viikon debatti.
Haluatko lisätä itseluottamusta ja toivoa elämääsi, entä vahvistaa yhteyden omaan suojelusenkeliisi? Niin, muun muassa tällaisilla lauseilla markkinoidaan aikamme bestseller-kirjailija Lona Byrnen tulevaa Suomen vierailua, ja tämä omien sanojensa mukaan enkeleihin ja henkiolentoihin yhteyttä pitävä ja tulevaisuuden tapahtumia ennustava irlantilaisnainen saapuu Suomeen parin viikon kuluttua pitämään enkelityöpajoja. Ja näihin osallistuville luvataan ei enempää eikä vähempää kuin lämmin kokemus enkelin läsnäolosta. Ei tietenkään ilmaiseksi, vaan hyvän hintaista pääsylippua vastaan. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja Radio Dayn viikon debatissa puhutaan tänään uushenkisyydestä, jonka kirjavaan uskomuspankkiin erityislaatuinen yhteydenpito enkeleiksi kutsuttuihin henkiin voidaan liittää. Tervetuloa debatistit Aila Ruoho ja Timo Pöyhönen.
Kiitos.
Timo Pöyhönen, olet evankelis-luterilaisen kirkon pappi ja hengen uudistuskirkossamme liikkeen toiminnanjohtaja. Olisitko sinä valmis ostamaan lipun enkelityöpajaan?
En tiedä, mutta kyllä heti tuo tarjous kyllä houkutti, kun tässä radiossa aina vähän jännittää, että jos on itseluottamusta ja suojelusenkeli pitäisi kädestä, niin kyllähän mä ymmärrän, että se varmasti houkuttelisi. Mulla ei ole siis Lona Byrnen sinänsä kantaa, hänellä on ilmeisesti katolista taustaa, mutta sanotaan vähän, että ehkä se keskittyminen enkeleihin, siinä on omat riskinsä, meidän pitäisi keskittyä Kristukseen ja Jumalan voimaan ja sitten ne enkelit on palvelee siinä, että ehkä se asetelma on vähän väärinpäin ja pitäisi sitä pikkusen niin kuin sen takia suhtaudu vähän kriittisesti.
No, Aila Ruoho, olisitko valmis menemään enkelityöpajaan?
En olisi valmis menemään enkelityöpajaan, mutta voisin kyllä katsoa jonkun videon tai jonkun tämmöisen, mitä siellä tapahtuu ja tehdään, mutta lähinnä tämmöisenä tarkkailijana voisin tutkia asiaa, mutta en menisi enkeleiden kanssa
puuhailemaan. Miksi jäisit pois? Miksi et menisi paikan päälle puuhailemaan?
No vähän arveluttaa tämä, että jos siellä oikeasti on tämmöisiä enkeleitä, niin minkälaisia henkiä ne on, että koska Raamatussa ei niinku puhuta tämmöisestä, että me tehtäisiin yhteistyötä enkeleiden kanssa.
No jos on valmis maksamaan 175 euroa, niin sillä pääsee sitten 7 tunnin mittaiseen Lona Byrnen vetämään yleisötilaisuuteen. Ja enkelimystikko Byrnen mukaan päivän sisältö on aivan uniikki, koska tilaisuuden vetäjä kertoo yleisölle viestejä siellä kuulemma enkeleiltä ja nostaa omien sanojensa mukaan esiin juuri siihen hetkeen tärkeitä asioita. Ja siellä on luvassa sitten lopuksi myös meditaatiota ja Lona Byrnen antama siunaus. Miltä tämä kuulostaa? Ottaisitteko siunauksen, Timo Pöyhönen?
No mulla on varmaan ehkä vähän samantyyppinen kuin Ailalla, että mä lähtökohtaisesti vähän suhtaudun kriittisesti. En halua häntä dissata sinänsä, eikä mulla häntä henkilöllä mitään häntä vastaan. Mutta kyllä mä voisin sinne noin niin kuin omasta puolestani tarkkailemaan mennä ja mukaan mennä, koska mä ajattelen, että oli siellä mitä tahansa henkivaltoja ja voimia. Niin kuin mä oon Kristuksessa, niin Kristus on kaikkien valtoja ja voimien pää, niin kuin Raamattu sanoo, ylempänä kaikkia herruuksia. Eli kun mä oon Kristuksessa, niin kyllä mä koen, että mä oon siinä ihan suojassa. Ainakin niin kauan, kun mä en lähde osallistumaan mihinkään semmoiseen toimintaan, mikä ei ole Jumalan sanan mukaista. Mutta en tosiaan tähän Byrneen halua siis sen enempää ottaa kantaa, että kunnioituksella katselen tältä etämältä.
No sen verran pysyn vielä tässä Byrne-aiheessa, että Aila Ruoho, uskallan jo arvota, ette ottaisi siunausta edellisen vastauksesi perusteella, mutta mikä tässä siunauksessa mielestäsi tökkii tai on sellaista arveluttavaa, jopa vaarallista?
No oikeastaan mä ajattelen sitä, että jos hän sanoo, että se siunaus tulee vaikka enkeliltä, niin se, että mikä se todellinen lähde sitten on. Että en lähtisi myöskään halaamaan äitiammaa.
Miksi et?
Samasta syystä, että kun en tiedä, että mitä valtoja ja voimia näiden takana sitten toimii. Että jos oikeasti ne asiat tehoo ja niin kuin monta kertaa uushenkisyydessäkin, niin siellä on nähtävissä, että se toimii. Että mikä siellä sitten vaikuttaa, että se toimii. Että mä en usko, että siellä on sitten pyhä henki välttämättä, jos rukoillaan eri asioita kuin itse niin kuin pyhä Jumala.
Niin ajatteletko, että siellä olisi tämmöinen paha pukeutunut ikään kuin valkeuden enkelin kaapuun?
No näinhän Raamatussa kehotetaan varomaan, että enkeli voi olla myös paha ja tämmöiset henget voi olla pahoja, että kyllä meidän täytyy hyvin tarkkaan miettiä, että mihin me lähdetään mukaan.
Timo Pöyhönen.
Kyllä, just näin, että se mikä se ratkaisee lopulta on se, että saako Kristus Jeesus kaiken kunnia. Se tekee asiasta kristillisen, ei sen muoto sinänsä välttämättä, vaan just, että ketä sillä korotetaan, korotetaanko siellä Jeesusta, Jeesuksen sovitustyötä ristillä. Jos näin tapahtuu, niin se on hieno asia. Mutta sitten siinä on myös se toinen ongelma, että tosiaan Raamattuhan varoittaa tai ei pidä soveliaana enkeleiden rukoilemista tai kumartamista. Tuli meille ilmestyskirjassa täällä ilmestyksessä Johannes. Heittäytyy tai yrittää heittäytyä enkelin eteen, sen sanotaan näin. Minä heittäydyn hänen jalkoihinsa kumartaakseni häntä, mutta hän sanoi, älä tee niin. Minä olen vain Jumalan palvelija, niin kuin sinä ja veljesi. Eli se on se Raamatun linja, että me ei kumarta enkeleitä, eikä palvota heitä, eikä rukoilla heitä suoraan, vaan meillä on suora yhteys kaikkein pyhimpään Jumalaan Jeesuksen kautta. Ja sitten enkelit on siinä mukana. Enkelit on mahtavia tyyppejä, meidän veljiä ja kanssapalvelijoita, mutta ei niistä pidä tehdä sen suurempaa numeroa.
No olet Böönen Suomen vierailun jälkeen itse järjestämässä huhtikuussa henkisyyden aikaa nimistä seminaaria. Ketä siellä kumarretaan? Mistä siinä on kyse?
Siellä koetetaan sitä Kristusta. Kumartaa. Joo, eli se on siis kristityille tarkoitettu tämmöinen seminaaripäivä, jossa halutaan tuoda eri kirkkokunnista, eri taustoista olevia kristittyjä yhteen. Sellaisia ihmisiä, joita kiinnostaa tämä uushenkinen maailma, joilla on niinku ystäväpiirissä tai tuttavapiirissä uushenkisiä ihmisiä, haluaisi oppia kertoa evankeliumia, haluaisi olla Jumalan todistajana, tai sellaisia, jotka haluaisi kehittää seurakuntien toimintaa sillä tavalla, että tämän ajan henkiset etsijät, uushenkiset ihmiset voisi kokea olonsa turvalliseksi seurakunnassa.
Okay.
Me tuodaan tämmöisiä ihmisiä yhteen synnyttämään yhdessä uudenlaista kulttuuria.
No Aila Ruoha, pitäisikö ihmisten olla enemmän kiinnostuneita uushenkisyydestä vai pitäisikö ihmisten olla vähemmän kiinnostuneita uushenkisyydestä, kun tuntuu, että se on kovin pinnalla tämä uushenkisyys tässä ajassa?
Ehkä kirkon ja seurakuntien työntekijöiden pitäisi olla enemmän tietoisia.
Rajan sitten siihen.
Joo, tietoisia tästä ja ottaa selvää. Ja tämä oli kuulostaa tavallaan mainiolta tämmöinen tilaisuus, mutta sitten niin kuin tavallinen ihminen, jolla ei ole semmoista hengellistä pohjaa, niin mun mielestä pitäisi suhtautua hyvin varovaisesti kaikkiin tämmöisiin henkisiin elementteihin, ettei sieltä sitten lähde ikään kuin väärää polkua pitkin kulkemaan.
Eli pidät sitäkin mahdollisena, että joo, sieltä ajautuu jonnekin
kyllä,
muualle?
Joo, että hyvin pienistä asioista periaatteessa, kun jos lähtee kokeilemaan jotain tämmöistä henkisyyden juttua, ihan pieniä juttuja, niin sitten saattaa joutua hirvittävän syvälle sinne. Et kun mäkin olen haastatellut näitä, jotka on mukana syvällä uushenkisyydessä ja on toimijoita, niin yleensä se saattaa olla joku yksi ainoa kirja tai joku tämmöinen tilaisuus tai joku ystävä, joka kertoo jostain tämmöisestä henkisyysjutusta, niin sitten sitä lähteekin seuraamaan sitä polkua ja sitten on aika syvällä siellä toiminnassa.
Tässä meidän tilaisuudessa siis siellä ei harjoiteta mitään muuta henkisyyttä kuin kristillisyyttä ja se on silleen selkeä. Mutta se nousee siitä huolesta, että itsellekin oli niin tavallaan muutama vuosi sitten oli sellainen järkyttävä havainto tajuta, että meillä on Suomessa menossa hengellinen buumi, hengellinen herätys, valtava henkinen etsintä, mutta se ei vaan kanavoidu kristinuskoon, vaan kaikkialle muualle. Mä tosiaan ihmettelin sitä, että miten on mahdollista, että meillä on aina kriisiaikoina kirkkojen tilastot on lähteneet kasvuun ja kirkot täyttyy. Ja nyt meillä on niin kuin sodan uhka niskassa, meillä on talousongelmia, meillä on ennennäkemättömiä pandemia, ennennäkemättömiä kriisejä ollut tässä vuosia meidän niskassa. Ja silti kirkkojen tilastot menee alaspäin. Mikä tämä on? Tämä on ensimmäistä kertaa historiassa, kun henkinen etsintä ei synnykään henkistä etsintää kriisiaikana. Kunnes mä tajusin, että mutta sehän on syntynyt. Meillä on valtava henkinen etsintä, mutta se ei vaan kanavoidu kristinuskoon, vaan kaikkiin näihin uushenkisyyden muotoihin.
Miten Aila Ruoha sinä katsot asiaa? Onko meillä menossa henkinen herätys tässä maassa?
En ole ajatellut asiaa tuolta kannalta, mutta kuulostaa kyllä hyvin niin kuin tässä itse asiassa aloin miettiä, että tämähän on ihan totta, että ei ole kauheasti nyt sitten tämä huoli ja pelot kanavoitunut sinne seurakuntiin päin, että joku siellä on semmoinen, joku tulppa, että joka nyt estää niitä ihmisiä sitten etsimästä sieltä apua.
No hei, nyt kun ei puhuta seurakunnan työntekijöistä, vaan tavallisista ihmisistä, näistä henkisistä etsijöistä, niin miten teidän mielestä nämä tällaiset tavalliset henkiset etsijät pitäisi kohdata? Pitäisikö heitä varoitella tästä uushenkisyyden eri ilmenemismuodoista, niihin osallistumisesta, vai olisiko se uushenkisyys semmoinen, jota kieltä he ymmärtävät ja jotenkin hyödyntää sitä heidän kohtaamisessa? Ajatuksia tästä teemasta.
No mä ajattelin, että meillä kristittyinä ja seurakuntina meillä on tosi paljon opittavaa uushenkisestä maailmasta. Eli ne ihmiset, tai se kulttuuri ja se, miten uushenkisyyttä tällä hetkellä harjoitetaan ja markkinoidaan, niin ne kommunikoi tässä ajassa paljon paremmin kuin seurakunnat. Meillä on paljon opittavaa. Esimerkiksi vaikka sellainen kokonaisvaltaisuus, että meidän kristillisessä ihmiskuvassa hirveän helposti korostuu, että tämä on vain tämmöinen puhuva pää tai pää on mukana tässä uskossa. Me uskotaan niin kuin mielessämme jotakin asioita. Uushenkisessä maailmassa otetaan ihminen kokonaisvaltaisesti. Koko keho, koko elämän todellisuus. Ja tämä on esimerkiksi yksi asia, mitä meidän voitaisiin kristittyinä oppia, koska myös Raamatulla ja myös kristillisessä sanomalla on tosi paljon annettavaa kokonaisvaltaisesti ihmiselle, ihmisen hyvinvointiin. Mehän uskotaan, että Luoja on luonut meidän kehon ja siinä ei mitään pahaa. Ja meidän pitäisi löytää tapoja, millä voidaan olla kehollisesti läsnä myös hengellisessä todellisuudessa ja hengellisessä tilaisuudessa. Tai toinen on yhteisöllisyys. Eli näissä uusinkissa kuvioissa siellä on kaikki ovat yksilöitä korostetusti, mutta siis yksilöinä he kokevat myös valtavan suurta yhteyttä keskenään. Ja musta tuntuu, että seurakunnat on hukannut paljon tämän yhteisöllisen elementin, että siellä ollaan todellakin vain yksittäin, istutaan sillä kirkon penkissä, missä on se yhteys ja porukka. Tai sitten joku meditatiivinen läsnäolo. Uushenkisessä maailmassa alleviivataan paljon sitä, että me ei vaan juosta täällä ikään kuin kiireessä, vaan me pysähdytään, ollaan läsnä tässä ja nyt. Ja se on yksi sellainen asia, mikä myös kristilliseen traditioon kuuluu. Jeesushan puhuu siitä, että kullekin päivälle riittää omat murheet, että me voitaisiin olla läsnä tässä hetkessä. Että paljon on asioita, mitä me on kristillisyydessä hukattu, mitkä olisi meidän traditiossa, mutta mitä me voidaan uushenkisyyden ja uushenkisten ihmisten kautta taas oppia.
No Aila Ruoho, sinä et ole pappi tai kirkon työntekijä, vaan tietokirjailija, voisi sanoa uushenkisyyden asiantuntija. Jos olisit kirkon työntekijä, niin käyttäisitkö tätä uushenkisyyttä tämmöisenä apukeinona tai tämmöisenä poninvartena, jonka avulla sitten seurakunnan työntekijänä houkutat ihmisiä kirkkoon, otat niitä keinoja sieltä, vai olisiko se heristelevä varoittava sormi pystyssä pikemminkin?
En varmaan ottaisi mitään uushenkisiä keinoja käyttöön, mutta tietysti silleen, jos ajatellaan nimenomaan näiden uushenkisten tai tämmöisen henkisyydestä kiinnostuneiden ihmisten houkuttelemisesta kirkkoon, niin kyllähän pitäisi ottaa selvää, että mikä se on, mitä he kaipaavat. Ja se on just niin kuin mitä tässä tuli esille, niin tämä yhteisöllisyys ja tämä kohtaaminen. Et itse olen kokenut aikoinaan nämä alfakurssit todella semmoiseksi lähentäviksi ja olen saanut sitä kautta paljon hyviä ystäviä. Mä oon ollut vetämässä meidän seurakunnan pastorin kanssa varmaan, olisikohan niitä 6 alfakurssia. Ne oli mun mielestä hirvittävän hyviä, koska siihen tuli vähän samanlainen fiilis, mitä oli silloin, kun oli isosena riparilla, että semmoinen ryhmä ja sitten se yhteisöllisyys ja kohtaaminen ja keskustelut. Ja myös sitten, kun oli tämä Pyhän Hengen viikonloppu, missä puhuttiin sitten Pyhän Hengen toiminnasta ja oli esirukouksia ja tämmöisiä kaikkia, niin se kokonaisvaltainen kohtaaminen siinä, miten ne ihmiset koki sen ryhmän ja kuinka paljon siinä jäi tämmöistä väkeä sitten ihan seurakuntaan mukaan, niin se oli mun mielestä aika mahtavaa.
Eli ajattelette,
jotain tällaista niin, yhteisöllisyyttä.
Niin, ajattelet, että sitä yhteisöllisyyttä ja kokonaisvaltaisuutta löytyy sieltä kristillisestä työkalupakista, että sitä ei tarvitse lähteä hakemaan sieltä uusenkin.
Siellä olisi niitä keinoja, samaten sitten tämmöisiä iltoja, että missä kohtaisi ihmiset, missä olisi niinku tämmöisiä keskusteluja ja ihminen tulisi näkyväksi siellä kirkossa. Et mä oon joskus sitä usein kritisoinut sitä, että kun ihminen menee Jumalan palvelukseen ja vaikka meneekin sitten kirkkokahveelle jälkeenpäin, niin voi olla, että jos ei tunne ketään seurakunnasta, niin ei ehkä kenenkään kanssa tule mitään keskustelua tai mitään yhteistä. Et se on, niin kun, on tarkkailijana siellä, että ei koe sitä ehkä semmoiseksi henkilökohtaiseksi kokemukseksi, niin se
tämä yhteisöllisyys on puute, mutta sitten myös mitä uushenkisten ihmisten kanssa puhunut, niin se yksi ongelma, että ne ei usko, että kirkossa on henkistä voimaa. Ja mä ymmärrän sen ihan tosi hyvin, varsinkin jos sitä katsoo niin kuin ulkoa etältä päin, niin se näyttää liian formaaliselta, liian ikään kuin ohjelmoidulta, liian oppikeskeiseltä. Ja kyllä mun mielestä ihan vakava kysymys, että uskalletaanko me meidän seurakuntaelämässä antaa tilaa aidolle hengelliselle kokemukselle, läsnäolelle, pyhän hengen kosketukselle, ihmeelle, yliluonnollisuudelle. Että me yritetään kontrolloida sitä ja tehdään tästä tämmöinen ikään kuin valmis paketti, niin se ei kommunikoi tässä ajassa.
Viikon debatin studiossa tänään Timo Pöyhönen, Hengenuudistuskirkossamme liikkeen toiminnanjohtaja ja pastori sekä Aila Ruoho, tietokirjailija ja teologi. Minä olen Kai Kortelainen ja puhutaan kohtaa hiukan tarotkorteista ja siitä, onko kristinuskoa olemassa ilman oppia.
Viikon debatti.
Haluatko olla luomassa digitaalisen median huipputuotetta Suomen tunnetuimmassa kristillisessä mediassa? Radio Day etsii digituottajaa vastaamaan Day Plus -mediapalvelun kehittämisestä ja monimediatuotannoista. Ota työurasi tärkein askel. radioday.fi/digituottaja.
Radio Day. Viikon debatti.
Kanava on Radio Day. Minä olen Kai Kortelainen ja studiossa kanssani Aila Ruoho ja Timo Pöyhönen. Niin tätä Helsingistä löytyy pastori, joka on evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnan töissä. Ja hänen metodinaan on käyttää tarotkortteja seurakuntalaisten kanssa ikään kuin tämmöisenä metodina keskustelun avaamisena, keskustelun alustuksen välineenä. Papin nimi on Henri Järvinen, hän on siitä ihan julkisesti puhunut haastatteluissa. Timo Pöyhönen, ajatteletko, että tämmöinen väline sopisi uushenkisten ihmisten tavoittelemiseen, kun sehän on vaan väline, kyse on siitä, miten sitä käytetään. Kelpaisiko väline?
No, mä oon Henrin kanssa tästä keskustelua, hän nykyään vastaa kirkon jumalanpalvelus pappien koulutuksesta.
Mm, ja sellainen positio, kyllä.
Joo, ja Henrillä, mä en ole rakas ystävä, arvostan Henri, hän on erittäin älykäs ja fiksu kaveri kaikin puolin, ja ei muuta kuin arvostusta. Ja hänen kanssaan keskustellut, niin hänellä ehkä itsellä on niin kuin ihan kristinuskon puitteissa pysyvä logiikka siinä ajatuksessa, mutta ei sitä kukaan muu ymmärrä. Että on niin korkealentoinen ajatus, että kyllä, että mäkään oikein meinaa pysyä siinä ajatuksessa, että ei mene puurot ja vellit sekaisin. Niin en mitenkään siis suosittele tarotin käyttämistä, enkä näe niin kuin edes tarvetta. Mun mielestä on vähän turhan päivästä, mutta haluan sanoa tämän silleen kauniisti, koska arvostan Herriä muuten tosi paljon.
Ja ymmärrät sen kristillisen logiikan, joka hänellä siellä takana on.
No kyllä, just. Mutta sanotaan, että kyllä vaikeaa on.
No Aila Ruoho, näetkö tarotkorteissa mitään kristillistä logiikkaa?
En, valitettavasti. En pysty.
Mistä syystä?
No tarotkortithan on itsessään, niin se on semmoinen elementti, jota periaatteessa käytetään just tämmöiseen ennustamiseen ja muuhun. Ja mitä nämä uushenkisyyden harrastajat ja harjoittajat käyttää. Se, että me tuodaan tämmöinen seurakuntaa, niin mun mielestä se on hyvin huolestuttavaa, koska siinä tulee pian sellainen ajatus, että okei, että tämä tarot on ihan jees juttu, ja jos pastori tarjoaa tarotkortteja, niin tavallinen seurakuntalainen ei osaa sitten ehkä miettiä sitä, että jos joku muu kuin pastori esittelee tarotkortteja ja sanoo, että mä voisin näistä katsoa sun tulevaisuutta, niin lähtee sitten mukaan, että tämähän on ihan jees, että tämä on sitä samaa, mitä mä teen pastorin kanssa. Mutta kun Raamatussa kielletään nimenomaan ennustaminen ja kaikki tämmöinen, niin kyllä siinä lähdetään sitten aika vahvasti tänne harmaalle alueelle.
Eli minkälaisia terveisiä sinä lähettäisit sinne kirkon pappien koulutukseen?
Sanoisin, että heittäkää roskiin ne tarotkortit tai polttakaa, ihan sama, kunhan kukaan ei mielellään roskiin, koska joku voi löytää ne ja käyttää. Niin
Eli tuliitikot mieluummin esiin.
Takkaan tai silppurin tarotkortit sinne ne kuuluu.
No joku on täällä kirkossa keskustelussa ollut kovasti heittämässä ainakin somepalstoilla roskikseen myös kirkon oppia tai ainakin vähätellyt sitä ja sen merkitystä tänä päivänä. Kritisoidaan kirkkoa paljon oppikeskeisyydestä, mutta kun puhutaan kristinuskosta, niin silloin puhutaan usein opista, ja kristinuskon ytimessä on ensimmäistä vuosisadoista alkaen ollut esimerkiksi apostolinen uskon tunnustus, mutta uushenkisyydessä siinä ei tietääkseni juuri koskaan puhuta opista, vaan painotetaan kokemuksia. Onko Timo Pöyhönen oikeassa?
Kyllä se näin on, että kokemus edellä mennään. Tosin olen kyllä ehkä sitä mieltä, että myös kristillisyydessä lähdettiin alun pitää ylösnousemuksen kokemuksesta ja Pyhän Hengen täyteyden kokemuksesta, ja sitten se oppi tulee tavallaan myöhemmin, kun yritetään ajatuksellisesti jäsentää, että mitä tässä nyt tapahtuu ja mitä tämä tarkoittaa. Että kyllä meilläkin, ja toivottavasti mä ajattelin, että ei kukaan meistä nyt ole niin pääuskoinen, että tämä on pelkkää niin kuin teoriaa, vaan kyllähän kristinuskonkin pointti on se, että Jumala vaikuttaa mun elämässä oikeasti ja mä voin kokea hänen rakkautensa ja olla hänen johdatuksessaan ja kokea syntiä anteeksiantamusta. Että kyllä meilläkin se kokemus toivottavasti on siellä ytimessä. Mutta oppia myös tarvitaan, että me ymmärretään, että eihän kaikki meidän tulkinnat ja kaikki meidän ajatukset voi olla oikeita. Ja sen takia on hyvä olla yhdessä kiteytettyä ajattelua, että mihin me oikeasti uskotaan. Se auttaa myös jäsentää sitä kokemusta. Ja kyllä mä oon huomannut, että tässä uushenkisessäkin maailmassa on oppeja. Että ihmiset aina alleviivaa hirveästi sitä, että kun meillä ei ole mitään oppeja, jokainen täällä rakentaa omaa maailmankuvaansa ja näin varmasti tapahtuukin. Mutta sitten kun mä otan pari askelta taaksepäin ja katoin, niin aika samalla laillahan ne monet ihmiset ajattelee. Että siellä on karman laki, siellä on panteistinen jumalakäsitys ja energiat ja niin poispäin. Että siellä on paljon oppeja, vaikka niistä ei tämmöistä termiä käytetäkään.
Aila Ruoho, kumpi mielestäsi on kristinuskossa olennaisempaa, keskeisempää? Oppi vai kokemus?
Molemmat perustuu toisiinsa, että kyllähän niin kuin kokemukset perustuu Raamatun oppiin ja Raamatun oppi perustuu niihin kokemuksiin, mitä silloin on koettu Jeesuksen aikaan ja apostolien aikaan, että kyllähän ne menee lomittain, että ei voi erottaa niitä toisistaan. Ja jos ajatellaan uushenkisyyttä ja niitä oppeja, niin se on valtavan laaja skaala. Mä sanoisin pikemminkin, että siellä ei ole yhtään semmoista selkeää, vaan siellä on semmoista pientä silppua ja sitten riippuu kuka puhuu ja kuka opettaa, niin se oppi vaihtuu sen mukaan, että periaatteessa kaikki käy, paitsi armo ja Jeesus ja pelastus. Ja jos puhutaan synnistä ja armosta, niin se ei käy, vaikka Jeesuksesta puhutaan tämmöisenä ylösnouseena mestarina ja muuta, mutta se, että Jeesuksen sovitustyö ei käy. Kaikki muu käy.
Paitsi aika mielenkiintoista, ne kuitenkin puhuu siitäkin, kun mä muistin, mä olin tuossa viime syksynä Hengen ja tiedon messuilla ja sitten istuin siellä kahvipöytäkeskustelussa ja siinä oli näitä uushenkisiä, mitä liian koulukuntia olivatkaan. Ja sitten mä huokasin vaan siinä vähän kiusalleni, että heti kun täällä puhutaan niin hirveästi tuosta synnistä koko ajan. Sitten oli kaikki, että ei täällä puhuta mistään synnistä, että mitä se oikein tarkoittaa. Mutta sitähän täällä kaikki puhuu, että koko ajan haluatte puhdistaa jotakin energioita ja hankkia kristalleja. Sitten me käytetään vain kristillisen terminologiassa termiä synti tästä pimeydestä, mistä me tarvitaan puhdistusta.
Semmoista paavalimaista otetta vähän, että annetaan asioille kristillinen.
Nehän puhuu siitä samasta kaipaa. Kyllähän jokainen uushenkinen ei vaan suin surminkaan käytä termiä synti, mutta jokainenhan tunnistaa itsessään sen epätäydellisyyden. Sen takia ne maksaa niin kuin tuhansia euroja niistä kursseista, että voisi kehittyä ja puhdistua ja päästä vähän korkeammalle tasolle, koska ne tunnistaa sen synnin todellisuuden.
No nämä kurssit ja uushenkisyyden ilmiöt on tämän aamuisen keskustelun perusteella aikamoisella nousevalla käyrällä, kun taas nämä perinteiset kristilliset tilaisuudet, kuten sunnuntai- ja aamukymmenen messut, on sitten taas laskevalla laineella. Kun tämä uushenkisyys tuntuu sen kaikessa monimuotoisuudessaan nyt vetävän ihmisiä puoleensa, niin mitä te ajattelette siitä, että onko uushenkisyydessä sitten kyse aina puhtaasta ja silkasta eksytyksestä, jota kristityn tulee kaikin keinoin välttää?
Joo, kyllä mä sanoisin, että kyllä se on aika pitkälle eksytystä. Et mä en ole ainakaan löytänyt sieltä mitään semmoista kristillisyyttä, en niin kuin missään muodossa. Et silloin kun mä tein tätä kirjaa tästä uushenkisyydestä ja mä luin, sitten pyrin lukemaan kaikki mahdollisen uushenkisen kirjallisuuden, mitä mä sain kirjastojen kautta käsiini. Sitä oli varmaan jotain about 100 kirjaa tämmöistä eri, just Lorna Byrneä ja siellä oli Diana Cooperia ja kaiken maailman suomalaisia kirjailijoita ja muita ja selvittelin, niin kyllä tämä niinku, mä en löytänyt sieltä todellakaan yhtään mitään semmoista, että mille mä olisin voinut sanoa, että jee, tämä on hyvä juttu.
Timo Pöyhönen.
No mä oon taas oppinut paljonkin uusen, niin kuin äsken tuossa viittasinkin, että mitä me voidaan oppia uusenkisiltä. Niin mun mielestä siellä mä ensinnäkin valtavan upeita ihmisiä. Mä oon ystävystynyt monien kanssa. Mä mulla on ystäväpiirissä näitä Suomen johtavia medioita ja näin poispäin. Ja ne on todella mahtavia, lämpöisiä, rakkaita ihmisiä, terveisiä vaan, jos joku on kuulolla. Ja myöskin siellä on, niinku, just niin kuin puhuin sit hyvin kokonaisvaltaista hyvinvoinnista ja niinku aidosta etsimisestä ja yhteisöllisyydestä, niin siellä on paljon asioita, mistä me voidaan ottaa mallia ja mitä voi niinku vilpittömästi ihailla. Ja siis mä en mitenkään halua niinku jotenkin demonisoida kirjaimellisesti sitä koko maailmaa, enkä varsinkaan niitä ihmisiä. Nehän on ihan tavallisia ihmisiä. Et jotenkin musta tuntuu, että kristillisessä piireissä joku on vaikka ilmaisen olemassa noita tai on käynyt medialle, niin heti tulee niinku ristinmerkit ja ajatellaan, että nyt joku paha henki hyökkää sieltä. Ei siinä ole mistään musta kysymys. Se on ihan tavallinen ihminen, joka etsii vastauksia jostain muualta. Ei se olisi sen kummempaa kuin, että se olisi vaikka muslimi tai se olisi jo buddhalainen Thaimaasta muuttanut tänne pitämään thai-ravintolaa, jolla on erilainen vakaumus. Ei me nyt vältetä thai-ravintolaita sen takia, että sieltä saa jotain pahoja henkiä, kun se kokki on buddhalainen. Ne on tavallisia ihmisiä, joita pitää rakastaa ja arvostaa ja kunnioittaa. Mutta sitten tässä henkisyyden viidakossa, niin kyllähän täällä monesti myöskin hämmentyy. Mä oon itsekin ollut monta kertaa hämmentynyt näissä piireissä. Mun mielestä se on aika kivakin tuntemus, että mulla ei aina vastauksia ajaa itsensä välillä semmoisen hämmennyksen tilaa. Mutta sitten kunhan se löytää niin kun semmoisia kestäviä tieviittoja. Yksi niistä tieviitoista on se, että se, mikä on heidän suhtautuminen Jeesukseen. Raamattu sanoo, täällä sanotaan näin, että älkää uskoko kaikkia henkiä, koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole Jumalasta. Sellainen henki on antikristuksen henki. Hmm. Eli tämä on niinku se tärkeä, että mitä ne opettaa Jeesuksesta. Opettaako ne, että Jeesus on lihaksi tullut Jumalan poika, joka on tullut sovittamaan ihmiskunnan synnit ja viemään meidät iankaikkiseen taivaaseen. Jos tämä on sillä sanoman ytimessä, jos Kristusta korotetaan, sillä ollaan oikealla polulla.
Eli siinä suhteessa esimerkiksi kristillinen jooga voisi saada sinulta peukun ylös, mutta tämmöinen buddhalainen jooga menisi peukku alas.
No toi on jo hyvä kysymys. Mulla ei ole siis varsinaista kantaa siihen kristilliseen joogaan. Mä oon tosiaan, aina kun joku yrittää jotain, niin mä aina haluan vaan rohkaista ja musta on hienoa, kun kokeilla ja nyt tarvii etsiä, tehdä jopa virheitä tässä useinkin sen maailman kohtaamisessa. Mun mielestä on kuitenkin ehkä vähän turhaa, koska meillä omassa traditiossa olisi paljon parempia ja turvallisempia työkaluja. Esimerkiksi kristillinen meditaatio. Meditaatio haluan pitää kristillinen termi, ja minua harmittaa, että nyt jotkut, kun mainitsin sana meditaatio, jotkut ajattelee, että nyt puhutaan jostain niin kuin pakanauskonnoista. Ei, kun se on kristillinen termi.
Se on alun perin sitä, kyllä.
Ja nimenomaan, ja me tarvitaan tähän meidän kristillisyyteen sellaista meditatiivista rukousta, sellaista syventävää rukousta, läsnäolossa viipyvää rukousta, eikä vaan sellaista suulten höpinää.
No tässä, kun Timo Pöyhönen sanoi, että sieltä thai-ravintolasta ei mörköä hyppää mieleen, eikä ehkä lautasellekaan, niin Aila Ruoho, käytkö sinä thai-ravintolassa tai käytkö siellä, jos tiedät, että siellä on buddhalainen kokki?
Joo, ilman muuta voin käydä. En mä sano, että ihmisestä mitään tarttuu. Lähinnä mä oon niin kuin, jos puhutaan näistä henkisyyden harjoittajista, niin mä oon huolissaan heistä, että ei ole mitään pelkoa tämän asian suhteen. Eikä mitään semmoista vastenmielisyyttä tai että en haluaisi olla tekemisissä, vaan lähinnä se lähtee sieltä huolesta. Että jos ihminen lähtee tarpeeksi syvälle sinne henkisyyden polulle ja sitten siinä vaiheessa, kun alkaa miettiä jo tämmöisiä niin kuin itselleen jotain ohjaavia henkiä tai tällaisia henkioppaita, niin silloin ollaan jo aika pitkällä, että kun nämä ihmiset, jotka kertoo sitten, että heillä on joku henkiopas, että miten he saa jotain fyysisiä kokemuksia sitä kautta ja joku henkiopas tulee koputtelemaan olkapäälle tai tuntuu, kun jää piikkiä työnnettäisiin niskaan, niin mun mielestä tämmöiset alkaa olla jo aika huolestuttavia.
No kun mä kuulen tällaisia käsitteitä kuin ohjaava opas tai henkiopas, niin suoraan sanoa itseäni alkaa mietityttää koko uushenkisyys-sana siinä mielessä, että eikö tässä ole pikemminkin kyse jonkun taikauskon tai vanhan kansanuskon palusta meidän nykyaikaan?
Juuri niin. Siis tämä on se, että se uushenkisyystermi on sellainen yleiskäsite, mutta siinä on tosiaan kyse, että meille nyt tulee takaisin se, mitä uskonnollisuus aina on maailmanhistoriassa ollut. Eli pakanuus, taikausko, enteet, ennustajat, noidat, Helahoito tulee takaisin.
Shamanismi, kaikki.
Niin, vähän kaikki uudelleen niin brändättynä. Ja aikanaan tämähän on se konteksti, missä evankeliumi lähti leviämään Uuden testamentin aikaan. Ihan sama. Silloin apostolien teossa on aivan ne samat ilmiöt. Ja Paavali tosiaan julistaa evankeliumia ja aukeaa ovi evankeliumin työhön, kun se tutustuu noitiin. Ja se on se maailma, missä liikutaan. Nyt se tulee takaisin. Ja meidän täytyy opetella tässä uudessa tai vanhassa uudessa kontekstissa taas kristittyinä elämään ja todistamaan evankeliumista.
Näin Timo Pöyhönen, Hengenuudistuskirkossamme liikkeen toiminnanjohtaja ja viikon debatissa mukana myös Aila Ruoho, tietokirjailija ja teologi. Minä olen Kai Korttelainen ja katsotaan hetken päästä vähän sitä, että mihin me suomalaiset tätä nykyään oikein sitten uskommekaan.
Viikon debatti.
On aika kääntää katseet vuoteen 2023.
23.
Aivan oikein. Äänestys on käynnistynyt. Radioala palkitsee vuoden 2023 parhaat osaajat. Kuka on paras radiojuontaja? Mikä on paras radio-ohjelma? Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiogaala.fi.
Radio Daysta ehdolla ovat Matias Wilberg parhaaksi radiojuontajaksi ja Viikon debatti parhaaksi radio-ohjelmaksi.
Äänestä sunnuntaihin mennessä osoitteessa radiogaala.fi.
Voit voittaa 400 euron lahjakortin haluamaasi kauppaan.
Koska ilman musiikkia ei maailmassa olisi iloa, hyvinvointia ja elämyksiä. Radiogaalassa mukana Gramex ja Teosto.
Radio-ohjelmat sinullekin välittää kaikkialla Suomessa Digita.
Radiogaala.fi.
Radio Day. Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin. Minä olen Kai Korttelainen, kanava on Radio Day ja tämä on viikon debatin viimeinen jakso studiossa Timo Pöyhönen ja Aila Ruohon. Niin, kirkon tutkimuskeskus on tutkinut hiukan suomalaista nykyuskonnollisuutta ja sen mukaan 20% meistä suomalaisista on mukana uushenkisyydessä sen ilmiöiden kautta. Se tarkoittaa miljoonaa suomalaista. Kun puhutaan miljoonasta suomalaisesta, niin onko tässä nyt kyse sitten tämmöisestä henkisestä vai hengellisestä herätyksestä? Timo, sinä vähän tällaista käsitettä käytit, kun meillä on herätysliikkeellä tässä maassa. Onko tämä nyt minkälainen herätys sitten oikein?
No, tämä on mun mielestä just sitä herätystä siinä merkityksessä, että ihmiset on havahtunut, että kaikki ei ole sitä, mitä vaan silmillä nähdään. Tai markkinatalous ei ole ratkaisu kaikkeen, vaan ihmisessä on hengellisiä ja henkisiä tarpeita. Ja täällä on iso kaipaus. Täällä on eletty semmoisessa henkisessä, hengellisessä tyhjiössä pitkään ja nyt se ikään kuin se kaipaus alkaa purkautua ja ihmiset alkaa etsiä tapoja toteuttaa sitä, mitä hän sisällä on.
No, kirkon nelivuotiskatsauksessa, jos hiukan tähän lukuja vielä, tai yksi luku ainakin, niin siinä kyselyssä 43% vastanneista uskoi enkeleiden olemassaoloon. Itse asiassa yhtä moni vastaaja katsoo, että vaihtoehtoiset terapiat ja itsensä kehittäminen auttavat eheytymään. No, sitten vielä joka viides uskoo henkimedioiden voivan välittää tietoa näkymättömästä maailmasta. Aila Ruoho, pitääkö olla huolissa?
No, ei mun mielestä ainakaan noitten asioiden perusteella, tai sitten mun pitäisi olla huolissaan itsestänikin, koska kyllähän mä hyvin vahvasti uskon enkeleiden olemassaoloon, ja mä oletan, että jokainen, joka uskoo Raamatun sanaan, niin uskoo myös, että enkeleitä on olemassa. Että sehän ei ole mikään ongelma sinänsä, että kristillisyyteen kuuluu enkelit, ja se, että mediot pystyy välittämään viestiä, niin kyllä mä uskon, että ne pystyy, mutta se, että mistä se viesti tulee, niin se on sitten eri juttu.
Hmm. Tähän mulla ei ole tilastotietoa, mutta mitäs veikkaa, että ymmärtääkö keskiverto suomalainen nykyään paremmin sanan valaistuminen vai vanhurskauttaminen?
No, varmasti, joo, varmasti valaistuminen termi on enemmän tämän ajan termi. Vanhurskauttaminen on vähän hankala sana, mutta varmaan siellä kuitenkin kaipauksessa on jotakin samaa, koska vanhurskauttaminenhan tarkoittaa sitä, että miten me löydetään yhteys Jumalaan, meitä suurempaan, miten me tullaan hyväksytyksi, että me ei tulla hyväksytyksi meidän omilla teoilla tai me ei pystytä itseämme koskaan kehittämään semmoiselle energialevelille tai tasolle, että me kelvattaisiin Jumalalle sen perusteella. Mutta ei tarviikaan, koska Jumala lähetti Jeesuksen tänne ja Jeesuksen kautta meillä on portti kaikkein pyhimpään auki. Siis silleen, että se mitä uushenkinen ihminen ihminen etsii kaikilla niillä metodeilla, kaikilla niillä kursseilla, itsensä kehittämisellä, kristalleilla yrittää puhdistaa itsensä, niin kuin löytääkseen sen rauhan, niin sen Kristus tarjoaa ilmaiseksi. Jeesuksessa, kun portti sinne Jumalan yhteyteen, sinne todelliseen henkiseen maailmaan on kokonaan auki. Ja jokainen saa astua ilmaiseksi, vapaasti armosta, tulla hyväksytyksi ja löytää elävän yhteyden Jumalaan.
No hei, me ollaan tässä keskustelussa puhuttu näistä uushenkisistä etsijöistä ja suomalaisista kokonaisuutena tällaisena massana. Jos pikkusen erittelee sitä, että mitä tämä massa tarkemmin ottaen sitten on tai pitää sisällään, niin yksi aika mielenkiintoinen piirre sieltä löytyy. Nimittäin erityisen voimakkaasti enkeliusko ja vaihtoehtouskomukset resonoivat naisten keskuudessa. Mitä siitä pitäisi ajatella?
Se on ihan totta, että enkelit on nyt tosi paljon pinnalla ja näillä kaikilla, ketä mä haastattelin tähän mun kirjaankin, niin heillä on hyvin niin kuin tämmöinen enkelipitoinen tämä heidän hengellisyytensä tai henkisyytensä. Että siellä on hyvin paljon tämmöistä kommunikaatiota tai kommunikaation yritystä enkeleihin ja erilaisia enkeliterapioita ja hoitoja ja kaikkia, että jollain tavalla tuntuu siltä, että nämä enkelit on nyt valjastettu tähän työntekijöiksi, tähän uushenkisen maailman näiden ihmisten käyttöön. Että, ja välillä miettii just tästä, että miten, tai olisi mielenkiintoista kysyä näiltä uushenkisiltä ihmisiltä, että millä keinoilla he on saanut niin kuin nämä enkelit mukaan tähän bisnekseen, että joku... Silloin kun mä kirjoitin tätä kirjaa, niin mä löysin netistä tällaisen kurssin. Eräs henkilö markkinoi tällaista useamman viikon kurssia, jossa oli mahdollisuus sitten tämmöiseen enkeli- ja kultaisen lohikäärmeyhteyteen. Ja hän markkinoi tätä sillä tavalla, että tämän kurssin hinta oli 8888 euroa muistaakseni. Ja tämän sai maksaa sitten useammassa erässä, mutta tämä oli ihan järkyttävän kallista.
Joo, ei mitään halpaa lystiä. Joo, no yksi tällainen enkelimannekiini, jonka nimen nostin esiin tässä lähetyksessä, niin on parin viikon päästä Suomeen saapuva Lorna Byrne, niin hänen tilaisuuksissa Suomessa osallistujat ovat yli 90% naisia. Ja nämä naiset on siis taustaltaan suurelta osin keskiluokkaisia ja keski-ikäisiä evankelis-luterilaisen kirkon passiivisia jäseniä. Ja he kertovat kyselytutkimuksen perusteella identifioivansa itsensä henkisiksi ihmisiksi. Timo Pöyhönen, mitä ajattelet, mitä nämä naiset etsii?
No Jumalaan etsii. Mä ajattelen, että se enkeli, että kristinuskon ongelmahan on vähän, että se koetaan patriarkaalisena. Että siinä on paljon tämä historian painolasti ja sitten se isä Jumala ja se Jeesus partoinen siellä niin saattaa olla semmoinen vähän vieraannuttava. Enkeli tavallaan symboloi semmoista feminiinisempää jumaluutta, semmoista niin kuin pehmeämpää, rakkaudellisempaa valoa. Ja silloin, kun ymmärtää näin niin kuin symbolina, niin se viestihän on ihan hyvä. Siitähän Raamattukin puhuu, että Jumala on rakkaus. Jumala on valo, jossa ei ole pimeyden häivää. Eli Jumala on puhdasta hyvyyttä, puhdasta rakkautta, joka kutsuu yhteyteensä. Ja tavallaan mä luulen, että siinä etsitään pohjimmiltaan just tätä. Mutta Raamatun viesti on, että sä et saa sitä niin kuin enkeliltä, vaan saa sitä Jeesuksen kautta. Mm. Jeesus on se, joka tarjoaa sen käden ja luo sen sillan yhteyden.
No mutta kun rakkautta ja tämmöistä rakkauden kokemusta niin kipeästi etsitään ja kaivataan, niin mitä ajattelet, Timo Pöyhönen, siitä, että piilotteleeko kirkko sinun mielestä nyt hengellisyyttä siinä mielessä, että tämmöisiä hengellisiä kokemuksia, niiden kaipuuta ei oteta riittävän vakavasti?
Ehdottomasti. Tämä on iso ongelma. Siis kun on uushenkisten ihmisten kanssa liikkunut, niin he kokee tosiaan, että kirkossa ei ole hengellistä voimaa. Ja mä ymmärrän sen, koska tämä on tämmöinen muotouskonnollisuus helposti heidän näkökulmastaan. Ja se, mitä meidän pitää uskaltaa nyt kirkossa tehdä, niin ottaa meidän parhaat lääkkeet käyttöön. Meillä on pyhän hengen voima, yliluonnollinen voima. Meillä on syvällinen rukouselämä, ei pelkästään sitä sanallista rukousta, vaan siellä on myös meditaatio ja kontemplaatio, jotka on aivan kristillisiä termejä, jossa me syvennetään Jumalan yhteyttä niin, että me oikeasti, että se on kokemuksellista se Jumalan läsnäolossa viettämistä, se rukous. Ja, ja meillä on jopa parantava yliluonnollinen voima, profeetallisuus. Meillä on kaikki ne, mitä nämä ihmiset tarvii. Ne löytyy Kristuksessa, ne löytyy niin kuin Jumalan sanan mukaisesti ihan turvallisesti. Ei tarvitse lähteä niin kuin mihinkään maksaa kursseita tai mennä mihinkään kikkailemaan, kun sen saman ja vielä enemmän sä voit löytää Jumalan Raamatun sanan kautta.
No mitä Aila Ruoho ajattelet, millaisia nämä terveet ja raittiit kristilliset kokemukset voisivat seurakunnassa olla? Mitä ne voisivat pitää sisällä? Kelpaisiko vaikka öljyllä voitu?
Joo, mikä ettei. Et sehän on ihan raamatullinen öljyllä voitelu ja tämmöinen henkilökohtainen rukous ja keskustelut ja tällaiset yhteiset kokemukset.
Tässä Timo Pöyhönen nosti esiin myöskin tämän parantumisasian, että mitä sä ajattelet siitä, että kristillisen seurakunnan kokemuksena, jos tuotaisiin tätä parantumista esiin, niin miltäs kuulostaa?
Mä oon ollut itse muutamia kertoja tämmöisissä sana- ja rukouksen illoissa ja olen kokenut niissä kyllä ihan tämmöistä Pyhän Hengen kosketusta ja uskon, että kyllä ihan seurakunnissakin on tämmöisiä parantumisen kokemuksia ja pelkästään ihan se, että semmoista niin kuin henkisten haavojen parantumista ja tällaista, että ei aina ole kyse siitä fyysisestä kokemuksesta, vaan se, että ihminen tervehtyy sisäisesti, kun löytää niin kuin sen armon ja Jeesuksen.
Me ollaan muutaman kerran oltu tämmöisillä henkisyysmessuilla tarjoamassa tätä öljyllä voitelua. Ihan siis papin paita päällä. Ja
tekeekö kauppansa?
Tekee, kyllä. Siis todella vahvoja hetkiä ollut. Siis ihan yksinkertaisesti sillä vaan tarjotaan, että haluatko, että mä siunaan sua. Ja sitten mä öljyllä voitelua otan siunattua öljyä, teen ristimerkin otsaa ja rukoilen Pyhän Hengen kosketusta. Ja nämä ihmiset on niin auki kuin voi olla. Nehän etsii, ne on niin kuin ihan syli auki, että ihanaa. Ja sitten kun Pyhän Henki koskettaa, niin kyynel valuu poskelle. Että meillä on se, mitä ne ihmiset tarvii. Se on Pyhässä Hengessä, se on Kristuksen armossa ja rakkaudessa. Meidän pitää vaan opetella kommunikoimaan ja mennä rohkeasti viemään sitä sinne. Nämä ihmiset, kun ne kristityt pelkää niitä, tai kristityt pelkää näitä uushenkisiä ihmisiä, niin se on valtava blokki hengen evankeliumille. Ja sen takia ne joutuu menemään hakemaan sitä jostain muualta, kun ei edes tiedä, että sen voi oikeasti saada niin kuin kirkosta ja kristillisyydestä sen, mitä ne heidän sisimpänsä kaipaa. Ja siitähän silloin 13.4. siinä henkisyyden aikaseminaarissa on kysymys, että me lähdetään pohtimaan yhdessä kristityt, että mitä me tehdään väärin, mitä meidän pitää muuttaa, mitä me voidaan oppia, että me voidaan kommunikoida tässä ajassa.
Se on hyvä, että tässä jossa puhutaan Kristuksen armosta ja rakkaudesta ja Pyhästä Hengestä. No sitten on hiukan yllättää myös toisenlainen henki, tuntuu nostaneen päätään tässä maassa. Nimittäin pahojen henkien ulosajaminen, eksorkismi on nostanut päätään. Hiukan yllättäen mielestäni luterilaisessa kirkoissa, tein itse siitä myös yhden viikon debattilähetyksen tässä jokin aika sitten. Onko teidän mielestänne tällä ilmiöllä, eksorkismilla, siis jotain yhtymäkohtia tai korrelaatiota uushenkisyyden nousuun ja uushenkisyyden yleistymiseen?
En ole tätä ajatellut niin kuin, tai pohtinut tätä asiaa, että voisiko näin olla, mutta hyvinkin mahdollista, koska mäkin tunnen yhden medion, entisen medion, joka on kääntynyt kristityksi ja on tähän mun kirjaan haastatellut muutamia tämmöisiä ihmisiä, jotka on ollut todella syvällä tässä uushenkisyydessä ja he on kääntynyt sitten kristityiksi ja itse asiassa jokainen heistä kolmesta on teologi nykyään. Näissä heidän haastatteluissa tuli hyvin vahvasti esille, että ihminen, jos menee tarpeeksi syvälle, niin saattaa tulla just tämmöisiä mielenterveysongelmia ja itsetuhoisuutta ja tämmöisiä hyvin, hyvin vahvoja juttuja, niin kyllä mä lähtisin miettimään myös sitä, että se ei mikään mahdottomuus, että sieltä tulee sitten joku tällainen henkivalta, joka vaikuttaa sitten muutakin kuin koputtelemalla olkapäätä.
Minkälaisia tämmöisiä kääntymiskokemuksia, kertomuksia sieltä on vielä, jos hiukan avaat sitä tarkemmin noussut esiin, että uushenkisyyden piiristä on käännetty kristityksi tai jopa sieltä niin kuin medioasteelta saakka on käännetty kristityksi. Minkälainen se tie on sitten ollut?
Jokaisella on varmaan oma polkunsa, mutta yleensä se kai lähtee sieltä sitten, että siitä vaikka kuinka pitkälle mennään tätä henkisyyden tietä ja harjoitetaan vuosikausia erilaisia muotoja ja opiskelen asioita, niin sieltä ei ole löytynyt sitten sitä semmoista sielun rauhaa tai syvää rauhaa. Että joku kaipuu on jäänyt joka tapauksessa. Ja sitten eräskin tapaus oli tällainen, että ihminen alkoi pohtia tällaista, että kun puhutaan joku jossain tilanteessa tuli tämmöinen, että puhuttiin Kristuksesta ja siitä, että Kristuksen voimasta ja rauhasta. Ja häntä alkoi sitten kiinnostaa, että mikä juttu tämä on, että voisi kokeilla tätä. Ja sitten sitä kautta sitten hän kiinnostui ihan hengellisyydestä. Että se ei vaan ole tarjonnut tarpeeksi, että siellä ei ole semmoista.
Se on aika usein silleen, että se uusenkisyyden eri muodot antaa rauhan aina vähäksi aikaa, kunnes sitten taas elämä menee eteenpäin ja se katoaa. Ja sitten täytyy hakea ikään kuin vahvempaa kamaa. Tämä on hirveän monen kristityskääntyneen kertomus. Sitten kun ne löyti Jeesuksen, niin se olikin pysyvä rauha. Ja ne tajusivat jotenkin, että tätä mä oon koko ajan etsinyt, miten mä en tajunnut. Mutta aika usein se on vuosien prosessi, että et harva tulee niinku uusenkisyydestä, kääntyy ikään kuin kristityksi niinku tuosta noin vaan, että se on niinku monien vuosien prosessia. Meillä täytyy myöskin kristittyinä kulkea sitten rinnalla.
No vanhurskauden haarniska ja totuuden vyö, ne ovat kristityn aseita, joista Paavali puhuu Efesolaiskirjan lopussa. Niin voiko sitten ihminen yhtä aikaa pukea päällään Kristuksen ja uusenkisyyden? Onko se mahdollista tämmöinen kombo?
No mun mielestä se on just se tärkeä just, että kuka se keskus on, että onko se Jeesus Kristus. Ja sitten varmaan kyllähän kristillisyydessäkin tavallaan tämä uushenkisyyden muodot jonkun verran näkyy ja se kulttuuri, missä eletään, niin se vaikuttaa siihen, miten me sitä uskoa ilmennetään ja muodot vaihtuu, mutta se keskus on se oleellinen. Se erottaa Raamatun mukaan, että mikä on se Jumalasta lähtevä henki ja mikä ei, mikä on se antikristuksen henki.
Mitä Alla Ruoho ajattelee, onko se niin kuin joko tai vai voiko olla keskus ja sitten liepeillä vähän tämmöistä jotain uushenkisyyttä? Mikä on sinun näkemyksesi tähän asiaan?
Voisin verrata esimerkiksi sellaisen, että on puhdas vaate ja likainen vaate ja sitten ne pistetään yhteen ja niitä pyöritellään siinä, niin ei se ole sillä tavalla, että se likainen tulee puhtaammaksi ja puhdas likaisemmaksi, vaan kyllä niin kuin se lika tarttuu siihen puhtaaseen, että uushenkisyyden asioista, kun niiden kanssa ollaan tekemisissä, niin siellä on se vaara, että tosiaan, että se tukahduttaa pikkuhiljaa sitten sen kristillisyyden idut. Että se ei, en suosittelisi kenellekään niin kuin lähteä sekoittelemaan näitä asioita keskenään.
No ihmiset lähtökohtaisesti tahtovat hyvää, niin ajattelen ihmiset sekä siellä uushenkisyyden että kristillisten seurakuntien piirissä. He siis etsivät apua, he etsivät terveyttä, viisautta sekalaisten uskomusten käytäntöjen ja hoitomuotojen noutopöydästä. Niin mikä on mielestäni kristinuskon viesti tämän moninaisista uskomuksista kootun bufeen keskellä? Mitä kristinuskolla on tähän annettavaa?
Mun mielestä se, mitä tuossa aikaisemmin sanoit, mä joskus pysähdytti justiin hebrealaiskirjeen ajatus, missä sanotaan, että Jeesuksessa Kristuksessa ovi kaikkein pyhimpään on auki. Ei nyt ihan näin, mutta siis se ajatus on tämä. Ja siinä on taustalla just se ajatus juutalaisesta temppelistä, missä on niinku eri tasoja ja sitten se kaikkein pyhin on se Jumala itse, se niinku Jumala-yhteys. Ja sitä mä ajattelin, että useinkin se ihmiset etsii, kuka milläkin metodilla. Mutta se meidän sanoma on, että älä puske niin hirveästi. Ei sun tarvii niin kuin nousta sillä värähtelytasolla. Ei sun tarvii puhdistaa itseäsi, koska Jumala on jo Kristuksessa tullut sun luo ja ovi on kokonaan auki. Sä löydät sen, mitä sä kaipaat Jeesuksen kautta. Sen kun astut sisään. Ja hän, jos pitää jotain puhdistaa, niin hän puhdistaa. Hän vie sut siihen prosessiin. Sun ei tarvii itse parannella itseäsi tai yrittää olla jotakin enemmän, vaan sä oot armosta tulla hyväksytyksi, tulla Jumala yhteyteen ja sitten Jumala puhdistaa, jos tarvitaan.
Aila Ruoho, mitä sinä sanoisit kristittynä ja alfakurssin käyneenä näille etsiville ihmisille, jotka ovat siellä uushenkisyyden piirissä tai ainakin jotkut asiat siellä heitä viehättävät?
Sanoisin, että kannattaa kokeilla ihan kristillistä toimintaa ja Jeesusta ja vaihtoehtona sitä, että jos ajattelee jo valmiiksi, että Jeesus on yksi näistä valaistuneista mestareista tai tämmöisistä, niin kokeilee, että josko se Jeesus riittää, että kyllä mä sanoisin, että riittää, että jos vaihtoehtona on sitten, että lähtee käymään erilaisia kursseja ja kehittää itsensä yhä korkeammalle ja paremmaksi ja hienommaksi ja upottaa niihin kymmeniä ja satoja ja tuhansia euroja, niin kyllä se aika vaikea tie on edetä, koska siinä ei tule koskaan valmiiksi, että sitä puhtautta ja sellaista ei löydy, että ainoastaan Jeesuksesta löytyy semmoinen vastaus kaikkeen.
Viikon debatin studiossa vierailivat tänään Hengen uudistuskirjoksamme liikkeenjohtaja Timo Pöyhönen sekä teologiatietokirjailija Aila Ruoho. Minä olen Kai Kortelainen ja kiitän seurasta. Viikon kuluttua viikon debatin studiossa kysytään, onko jokaisen kristityn velvollisuus siunata juutalaista Israelin kansaa ja kuinka paljon palestinalaiskristityn niskaan putoavan ohjuksen pitäisi omaa tuntoamme kiusata. Kuulumisiin viikon kuluttua.
Viikon debatti.